Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ndani ya studio za VOA, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shumari, ikiwa leo ni Jumatatu, Juni 25 mwaka 2018. Najua msikizaji upo tayari kabisa kuungana na VOA Express, lakini siko peke yangu.
Bila shaka manake naona unamchekesha producer wetu Saida Hamdun pale kwa sababu ya pishi la mchele. Lakini msikilizaji, kama alivyokueleza Sandy Shomari, hayuko peke yake. Manake hapa studio wako na mie, yours truly BMJ Muridhi, ambapo zimegonga saa 3:30 asubuhi hapa Washington, ambapo hali ya hewa ni safi kabisa. Na kama ilivyo desturi yetu, leo tuna mengi katika VOA Express, matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Kwa mfano, swala kuhusu agizo la rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwamba wa Kenya hususan watumishi wa umma wafanywe ukaguzi wa mitindo ya maisha, yani lifestyle audit, limeendelea kuibua cheche, huku baadhi wakipinga na wengine wakiunga mkono kauli hiyo.
Lakini tumejua hii lifestyle audit kuna mtu wana target. Na hiyo target ni succession policies ya 2022 ya kujaribu kuangamiza nia na dhamira ya viongozi fulani.
Haya, kazi kweli kweli. Kaa tayari kuyasikia haya kwa kina kabisa tutakapoungana na mwenzetu Kennedy Wandera. Lakini vile vile kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaanza kupokea maombi ya wale wanataka kugombea kwenye uchaguzi wa mabunge ya mikoa. Mambo yako namna gani? Tutakuwa na taarifa kamili hapo baadaye na Salehe Mwana Milongo, bila kusahau muziki. Leo ni siku ya Express Jumatatu, tukosi muziki siku zote, tutakupa vitu vizito
vizito vizito. Na vile vile tutakuwa na masuala ya teknolojia kama hivyo desturi yetu. Mwenzangu Harrison kama ananiambia anazungumzia kuhusu simu za mkononi kuongezeka matumizi yake kule barani Afrika. Lakini kwanza, Sandy Shomari, nasikia mwenzetu kutoka Nairobi yuko standby. Kennedy Wandera, tumezungumzia kuhusu hii sakata ya watumishi wa umma kutakiwa wafanyiwe mitindo au ukaguzi wa mitindo ya maisha, lakini najua ulilojitayarisha nalo ni kuhusu KEBS, Kenya Bureau of Standards. Ni nini ambacho kimeendelea hivi leo mahakamani hapo Nairobi, Wandera?
Na jinsi tulivyoripoti Ijumaa wiki iliyopita kwamba mkurugenzi mtendaji wa shirika la ukadiriaji wa bidhaa, ubora wa bidhaa hapa nchini Kenya, KEBS, Ongwae alikamatwa na leo ameweza kufikishwa mahakamani, na anakabiliwa na mashtaka ya kuweza kuingiza au kukubali bidhaa ambayo ni chini ya viwango vya ubora vinavyohitajika, kwa mfano mbolea na kuwepo kwa taarifa kwamba alitumia mamlaka yake vibaya kuhakikisha kwamba bidhaa hiyo inaingizwa humu nchini. Lakini kando na hiyo, mawaziri wanne katika serikali ya Rais Kenyatta leo wanatarajiwa kufika mbele ya kamati ya pamoja ya biashara, viwanda na kilimo kuweza kuelezea kile wanachokifahamu kuhusu hii sukari ambayo inaeleweka kwamba imeingia hapa nchini na ina kemikali, viwango vya juu vya kemikali. Lakini hapo awali aliyefika kwanza ni waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri, ambaye anasisitiza kwamba yeye wizara yake ni kutoa tu agizo kwamba Kenya inahitaji bidhaa fulani kiwango fulani, lakini haina jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba sukari hiyo inaingizwa humu nchini ni inafaa kuwa katika uangalizi fulani au katika au kuwa na kiwango fulani cha bidhaa. Hebu tumsikilize waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri alipofika mbele ya kamati ya bunge.
Our part is to advise on the quantities. Once you do that, there is another arm of a government institution that is now supposed to take it from us. Any importation that is done, it is supposed.
Na manaelezaje hapo kwa Kiingereza, Wandera?
Na huyo waziri wa kilimo Mwangi Kiunjuri anaeleza kwamba wao kama wizara kile wanachokifanya ni kutoa ushauri tu kwa hili shirika la ukadiriaji wa ubora wa bidhaa KEBS, na vile vile wao hawahusiki kivyovyote na kuhakikisha na kutathmini ubora wa bidhaa zinapoingia nchini. Kwa hivyo iwapo sukari hiyo iliingia Kenya na ikahifadhiwa kwa mazingira ambayo si bora, hilo si jukumu lao, manake yeye anasisitiza kwamba wizara yake tu ni kuangalia viwango vya sukari vinavyohitajika. Lakini kuna kitu kimoja ambacho aliweza kukiri mbele ya kamati ya bunge kwamba kuna kampuni fulani ambazo ziliingiza sukari nchini Kenya kutoka Brazil na hazikuwepo, hazikuwa haziruhusiwi kwa mujibu wa sheria kuingiza sukari nchini Kenya. Na sasa bunge limemshinikiza kwamba achukue kutumia madaraka yake ahakikishe kwamba kampuni hizi zinakabiliwa na mkono wa sheria. Manake anasisitiza kwamba baadhi ya kampuni zilipigwa marufuku kuingiza bidhaa hapa nchini na huenda basi zinahusika pamoja na uingizaji wa bidhaa ambazo zimegusha hapa Kenya.
Wandera, taarifa ambazo zinatufikia hivi punde, sijui kama umezizungumzia hizo, ni kwamba huyu ambaye umemtaja hapa, mkuu wa Kenya Bureau of Standards, amefunguliwa mashtaka, na mashtaka yenyewe kulingana na gazeti hili la The Standard ambalo linashimika hapo kwa kutoa taarifa ambazo zinaaminika, ni kwamba amefunguliwa mashtaka ya kutaka kuua. Sasa hili limekuwa likizungumziwa kwamba huenda mashtaka yakawa namna ile, lakini kama umeona habari hii imechukuliwaje, manake sasa hii haya ni mashtaka mazito.
Na ni mashtaka mazito kwa sababu linatokana na kauli kwamba yeye alikubali na alitia sahihi kuingizwa kwa mbolea hapa nchini, na mbolea hii pia inasemekana kwamba ina viwango vya juu vya zebaki ama mercury. Kwa hivyo wanasema kwamba tayari mbolea hii iko katika maduka hapa nchini Kenya, ni ishara kwamba iwapo ina viwango vya juu vya mercury basi nia yake ilikuwa ni kuua Kenya. Sasa hilo ndilo shitaka analokabiliwa nalo.
Ni kushukuru sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu ukiwa Nairobi. Bila shaka najua Kennedy utaendelea kukusanya hapa na pale kujua kama tutapata taarifa kamilifu katika matangazo yetu baadaye. Tuonane tena wakati mwingine, Kennedy.
Asante.
Haya basi, kutoka huko nchini Kenya, BMJ Muridhi, hebu turuke mpaka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa inasemekana imekwishaanza kupokea maombi ya wagombea kwa ajili ya uchaguzi wa mabunge ya mikoa, na chama tawala tayari imekwishawasilisha daftari ya wagombea wake, huku chama kikuu cha upinzani UDPS kikiweka masharti yakiwemo mageuzi ya tume ya uchaguzi. Sasa wanasema zoezi hili litadumu wiki mbili, lakini hebu tuungane na mwenzetu Sadehe Mwana Milongo kwa hiyo taarifa kamili.
Wakati bado ni mapema kufahamu idadi ya wagombea kwenye uchaguzi huo wa wabunge wa mikoa, lakini uhakika zaidi ni kwamba tume huru ya uchaguzi tayari imefungua vituo 171 kote nchini kwa ajili ya kupokea orodha za wagombea huru na wale wa vyama vya siasa. Hapa mjini Kinshasa kuna vituo 6 kwa ajili ya shughuli hiyo. Msemaji wa tume huru ya uchaguzi Jean-Baptiste Itipo amesema kwamba wagombea wanatakiwa kujiandikisha hadi Julai 8 ijayo na hakutokuweko na muda wa ziada.
C'est l'occasion pour la CENI de demander aux candidats.
Tunatumia fursa hii kuwatolea mwito watu ambao wana nia ya kugombea uchaguzi wa mabunge ya majimbo kujitokeza ili kujiandikisha, kwa sababu baada ya siku 14 zijazo hakutokuweko na muda wa ziada kwa ajili ya zoezi hilo. Ijapokuwa hakukuwepo na msongamano kwenye vituo vya kupokea fomu za wagombea, lakini tume huru imesema kwamba watu wengi tayari wamechukua fomu za ugombeaji. Fomu ya kugombea inagharimu faranga za Kongo milioni 1 sawa na dola 650 kwa kila mgombea. Jumla ya viti ni 760 kwenye mikoa yote 25 pamoja na jiji la Kinshasa. Baada ya mwezi mmoja kutoka sasa, tume huru ya uchaguzi itaanzisha pia operation ya kuandikisha wagombea kwenye uchaguzi wa rais na bunge. Chaguzi zote 3 zinatarajiwa kufanyika siku moja, yaani Desemba 23 ijayo. Wakati huo huo, serikali ya Kongo imeuamuru ubalozi wake mjini Brussels, Ubelgiji, kutoa hatia ya kusafiria ya kidiplomasia kwa ajili ya Jean-Pierre Bemba. Hatua hiyo inaelezewa na waziri wa mambo ya nje Leonard Sheo Kitundu kwamba ni kulingana na hadhi ya seneta wa Kongo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Shukran sana mwenzetu Salehe Mwanamilongo ukiwa hapo Kinshasa. Sandi Shomari, unasikia huyu kaka, huyu bwana ajulikana kama Jean-Pierre Bemba. Huenda akabadilisha ile wanaita kwa Kiingereza matrix ya, ya nini, ya siasa za DRC.
Wanasema huenda akabadilisha. Kwa nini? kinachozungumzwa.
Manake wanasema sasa ashakubaliwa kwamba anaweza kwenda kufanya mambo ambayo raia wa kawaida anaweza fanya bila wasiwasi wowote, na labda pia atakuwa kwenye
kinyang'anyiro
cha
uchaguzi ujao. Ni kweli unachozungumza BMJ, huwezi kujua. Tutaendelea kufuatilia kwa makini mambo ya Kongo, lakini basi kwanza tuelekee kwenye habari za dunia.
Nam, kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na chama chake wameshinda uchaguzi wa rais na bunge uliofanyika jana na kujipatia 52% ya kura zote zilizopigwa dhidi ya wapinzani wake, na hivyo kuepuka kufanyika kwa duru ya pili ya uchaguzi huu ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika mwezi ujao. Akizungumza jana usiku kwenye makao makuu ya chama cha AKP ambacho ndicho kinachotawala, kiongozi huyo amesema hivi sasa ameshapewa mamlaka na wananchi na hivyo ataanza mara moja kutekeleza ahadi alizozitoa. Tume ya uchaguzi imetangaza kwamba rais Erdogan amepata 52.5%, ambapo mpinzani wake mkuu wa chama cha CHP Muharrem İnce amepata 31% ya kura hizo.
Shirika la habari la Ethiopia lenye mahusiano na serikali ya nchi hiyo limeripoti kuwa Marekani itapeleka maafisa kutoka idara ya upelelezi ya nchi hii kuchunguza tukio la bomu lililotokea mjini Addis Ababa siku ya Jumamosi. Waziri mdogo wa biashara Gilbert Kaplan ameripotiwa kutoa matamshi hayo Jumatatu baada ya mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia mjini Addis Ababa. Watu wawili wameuawa na 150 kujeruhiwa katika shambulizi la guruneti ambao limetokea baada ya waziri mkuu mpya mpenda mageuzi Abiy Ahmed kumaliza kutoa hotuba yake mbele ya maelfu ya wafuasi wake. Watu 30 wamekamatwa kuhusiana na shambulizi ambalo Abiy ameelezea vizuri: mapenzi siku zote yanashinda, kuwa wengine ni kushindwa, Abiy alisema katika mahojiano yake na televisheni mara baada ya shambulizi hilo.
Kwingineko, rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na mpinzani wake Riek Machar wamekutana hivi leo mjini Khartoum nchini Sudan kwa duru ya mazungumzo, ikiwa ni duru ya pili baada ya mkutano wao wa kwanza wa wiki iliyopita mjini Addis Ababa kugonga mwamba. Mazungumzo ya kusaka amani ya Sudani Kusini kati ya viongozi hao wawili yanasimamiwa na rais wa Sudan Omar al-Bashir. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, viongozi hao hasimu wamekutana mjini Khartoum katika kituo cha mikutano akiwemo pia rais Yoweri Museveni.
Na rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza kwamba watu wote wanaoingia Marekani kinyume cha sheria ni lazima warudishwe makwao bila ya kusubiri uamuzi wa majaji au kesi zao mahakamani. Katika mlolongo wa tweet alizoandika jana, Trump amesema hatuwezi kuruhusu watu hao wavamie nchi yetu. Trump amesema kuwa sheria za Marekani kuhusu uhamiaji zinafanywa kebehi na ulimwengu mzima. Si haki kuona watu wote waliotumia utaratibu wa kuingia Marekani kisheria wakisubiri jibu kwa miaka kadhaa.
Matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, VOA Express. Unaendelea kusafiri na gari hili la VOA Express popote ulipo msikilizaji, ujue kwamba hiki ndicho kituo cha kusikiliza yale yanayojiri, na unaweza kupata matangazo haya popote ulipo duniani kwa sababu pia tuna tovuti yetu ambayo inatamba kila maeneo ya dunia, www.voaswahili.com.
Naam, na sasa basi tuangalie katika masuala ya teknolojia. Masuala ya teknolojia, tunaungana na mwenzetu Harrison Kamau, ameandaa vitu vizito anasema hii leo.
Anaarifu kwamba amenidokezea tu kidogo kwamba anazungumzia jinsi matumizi ya simu za mkono na teknolojia kwa jumla zimesheheni katika bara la Afrika. Tumsikie Harrison Kamau, kazi kwako.
Leo katika masuala ya teknolojia tunaanzia ukuaji wa mawasiliano ya simu za mkononi barani Afrika, na hasa kwenye kasi ya internet. Kwa mujibu wa mtandao wa IT News Africa, watumizi wa simu za mkononi barani Afrika wameongezeka kwa 20% katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Watumizi wa internet hasa katika nchi ya Mali wanasemekana kuongezeka mara 6 katika kipindi hicho cha mwaka mmoja. Watafiti wanasema kuwa ukuaji huo umechochewa na kushuka kwa bei za simu za smartphone pamoja na bei ya malipo kutoka kwa makampuni ya kutoa huduma hizo. Idadi ya watumizi wa smartphone katika mataifa ya Benin, Sierra Leone, Niger na Mozambique inasemekana kuongezeka maradufu katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Internet yenye kasi kubwa zaidi barani Afrika kufikia sasa ni megabyte 22.42 kwa sekunde kwa mujibu wa kampuni ya kukusanya data ya Speed Test Intelligence. IT News Africa imekusanya orodha ya mataifa 14 ya Afrika yaliyoko na internet yenye kasi kubwa zaidi. Miongoni mwa mataifa hayo ni Tunisia ikiwa kwenye kiwango cha megabyte 19.21 kwa sekunde. Morocco ikiwa kwenye kiwango cha 18.52 ikifuatiwa na Misri 15.89. Kenya ikiwa ya 4 kwenye 15.39 yani megabyte kwa sekunde moja, ikisemekana kuwa na 83% ya watumizi wa smartphone. Cote d'Ivoire ikiwa kwenye maeneo ya speed ya internet ya 14 ikifuatiwa na Mauritius 13.24, Namibia 10.82, mengine yakiwa ni Nigeria, Tanzania katika nafasi ya 9, Uganda nafasi ya 10, Senegal na Ghana miongoni mwa mataifa mengine. Libya ambayo imeorodheshwa katika nafasi ya 125 ulimwenguni inashikilia nafasi ya 14 barani Afrika. Ni masuala ya teknolojia na mawasiliano barani Afrika.
Asante sana Harrison Kamau. Bila shaka wasikilizaji wamepata kuelewa hayo kuhusu mawasiliano na simu za rununu au wanasema simu za mkononi.
Na bila shaka sasa anakuambia BMJ Express bila muziki haijaenda bado. Ni
ngumu sana.
Ni ngumu sana kuibaki. Sasa leo Express tuna mwana muziki wa Nigeria. Anaitwa nani huyu?
Anaitwa Davido.
Ambaye ametamba sana, kama unakumbuka jana amepata tuzo ya BET.
Namna najua tutazungumza kumhusu, lakini unajua huyu kaka alizaliwa katika mji ambako nilikuwa naishi hapa Atlanta. Tutazungumza hayo. Sikia ngoma yake, inaitwa nini ngoma
hiyo? Fire, fire, fire.
Twende kaka.
Ya vitu hivyo.
Speaking on my way, I love you, know me, say, if you say, make
Sare sana, huyo ni Davido msikilizaji na kitu chake hicho fire fire katika Vio Express. Mambo ni mazito kweli kweli. BMJ Mridhi ulikuwa unasema kwamba katika masuala gani ulikuwa unaniambia hapa? Ulikuwa unagusia masuala ya barazani kwamba kuna vitu vinamulikwa hapa kwenye
barazani. Ni kweli. Unajua Sandy Shomari, vijana wanaaminika kwamba wana mchango muhimu katika uchumi wa mataifa mbalimbali ulimwenguni kutokana na nafasi kubwa walionayo katika jamii. Na kila siku vijana wanajitumia ama wanapojituma katika shughuli tofauti za kimaisha, kuna wale ambao ndoto zao kubwa ni kufanikiwa kuwa na maisha mazuri. Katika kitengo hiki cha barazani hivi leo, Salma Muhammad, huyu mwandishi wetu akiwa kule Mombasa, amezungumza na vijana ili kufahamu kutoka kwa vijana hao wenyewe kuhusu tafsiri halisi ya mafanikio ni nini. Je, ni kumiliki nyumba ama magari makubwa? Hebu tusikie mambo haya ya barazani.
Kwa majina naitwa James Mambo. Kwanza kabisa, kuna msemo ambao unasema kuwa elimu huwa ni ndio ufunguo wa kila kitu maishani. Hilo ni jambo ambalo limenifanya mpaka nitoke mahali nimetoka, nikaja nikajiunga na Mombasa Aviation kuweza kufanya MASCOM. Kwa sababu licha ya hiyo niko na talent ambayo kipaji hiki ambacho niko nacho, niliona ni bora nijiunge na shule ili nikiboreshe zaidi, ili endapo nitakaporudi kijijini nitatoa mfano bora ama nitasaidia katika jamii kuweza kujijenga. Na sana sana mijini ndo unapata shule ziko. Ya nitakapokamilisha masomo yangu na kurudi pale kijijini, nataka nihakikishe wale vijana ambao wanarandaranda mitaani, wale vijana ambao wamekosa matumaini, nataka nihakikishe ya kwamba wanapata matumaini kupitia malengo yangu ambayo nitakuwa nimeyakamilisha.
Kwa majina naitwa Zurali kutoka Mombasa Veshe. Nilikuja hapa mwaka jana na hii ni first year yangu. Kitu ambacho kilinipa msukumo ni kuhusu education, kusoma. Nilikuja huku kusoma. Kwa shule ambako natoka hakuna shule ya journalist. Sasa mimi mwenyewe ilikuwa passion yangu niwe journalist, ndio maana nikaja Mombasa kuja kutafuta elimu. Ni kweli, lakini kulingana na venye naona mjini maisha si magumu, ni bidii yako na kujitolea, na kijijini vile vile ni venye utajitolea. Wajua kuna msemo unasema bidii ya mtu huonekana pale unapofanya na action. So ukitoka kijijini, huwa ni watu wengi wanatoka kijijini wanasema naenda mjini kutafuta maisha, but wakija huku wanaingia kwenye changamoto nyingi, wengine wanaingia kwa ulevi nini. Sasa wao wafanya wao pia kuharibika na kutoka katika mambo mengine. Lakini pia nasema kijijini pia unaweza kufanya bidii ukatoboa, na pia huko mjini pia ukafanya bidii ukatoboa.
Okay, ukikompea maisha ya mjini na kijijini, maisha ya kijijini yako chini sana kwa upande wa kazi, yani ya kimaisha. Lakini ukija mjini, kama una akili unaweza kutengeza maisha yako, kwa sababu huku mimi nilikuja kusoma na nilikuja kuchukua kozi ya MASCOM. Wanaposema kwamba eti mtu akija mjini anaharibika, ni kutegemea na akili ya mtu mwenyewe.
Sasa chenye nilikuwa nataka kusema, ukikuja mjini kuwa na passion yako, unasimama stile, usio mtu mwenye kukopikopi kumuona mwenzako anafanya hivi na wewe enda hapo. Kwa sababu kama tunavyoona kazi ni za kung'ang'ania. Kuna watu ambao wanakuja mjini na baadaye wanakuwa influenced na kusahau nyumbani. Kwa sababu kuna kitu kingine kinaitwa kengeusho. Mtu anakuja mjini na anakenguka na anasahau kabisa maisha yake ya kinyumbani, anasahau wazazi, akisahau kwamba ile ni background yake na afai kuiacha.
Haya, umesikia hayo maoni ya huko Mombasa katika barazani. Lakini basi moja kwa moja BMJ Murithi, baada ya kusikia maoni mazuri hayo vijana wakizungumza mbalimbali, tunaangalia pia kwenye mtandao wetu, kuna maswali ambayo tunauliza pale.
Naam, najua VOA Express huwa iko na mambo chungu nzima. Swali tumeuliza linauliza, mbona baadhi ya timu za Afrika hazifanyi vyema kwenye kombe la dunia?
Haya, swali hilo na nini kimejibiwa ni mengi. Labda nianze moja kwa moja na huyu alijibu, Eric Agade. Anasema wengi wa wachezaji huwa wanaweka bidii sana wakicheza timu zao za Ulaya ili wapate pesa nyingi, na hawana wakati wa kuchezea nchi zao.
Na huyu Mgawe Junior anasema timu ambazo hazifanyi vizuri ni za Kiarabu, ambazo huwa tukienda kwao wanatufanyia hujuma na wao kupona chanzi.
Haya, huyu nani mwingine ni Rashid Bidi Mwalimu, anasema kwa nini bara Afrika tunatoa idadi ya timu tano tu kwenye kombe la dunia? yeye anauliza tena swali badala ya kutujibu. Haya,
na kuna wengine ambao wanasema kwamba timu za Afrika zinafanya vizuri. Nafikiri hapa wanaeleza kwamba kama vile ambavyo timu ya Senegal
na Nigeria
tano wanasema zinafanya vizuri, lakini tukua tuwasema kwa ujumla, kwa nini
hatuangalii tu hizi mbili, tunaangalia kwa ujumla hata miaka mingine kwenye kombe la dunia.
Ni kweli kabisa. Huyu Kuiliga Washa anasema zinafanya vyema, manake mchezaji wetu mwenye asili ya Tanzania, juzi timu yetu ya taifa ya TZ alisababisha penalti kombe la dunia safari hii, labda watunyang'anye kwa nguvu.
Ya kazi kweli kweli. Salum Fahad Juja anasema bwana, mpira sio fani yetu bwana, hatujui, lakini sijui kama ni kweli. Basi maswali ni mengi, endelea kushusha maswali yako pale, tuangalie nako kwenye mitandao. BMJ Muridhi, kuna mengi yanatamba,
kuna mengi sana. Nafikiri tuanzie huko nchini Kenya.
Sawa.
Ambako mwajua kwamba tumekuwa na taarifa hii karibu siku karibu wiki mbili sasa kuhusu ule ukaguzi wa mitindo ya maisha, anasema lifestyle audit. Swala hilo, unajua kuna maswala sana Shomari ambayo ukataa kuondoka. Swala hilo linaendelea kuzua cheche za maneno na hisia mseto. Kwa mara ya kwanza kiongozi wa walio wengi katika Senate ya Kenya anajulikana kama Kipchumba Murkomen, ambaye ni mwandani mkubwa wa naibu wa rais wa Kenya William Ruto, amesema kwamba huenda kauli hiyo ya Rais Kenyatta ilikuwa inamlenga naibu wake, na kwamba hata Ruto mwenyewe alishangazwa na kauli hiyo. Hii ni mara ya kwanza Sunday ya kusikia mambo kama hayo yakitoka kwa mtu ambaye yuko karibu sana na naibu wa rais wa Kenya. Na wengine pia wabunge wamezungumzia suala hilo wakisema labda ni Ruto analengwa. Hebu tusikie wanasemaje kwa kifupi hapa.
Sisi hatukatai mambo ya lifestyle audit, lakini tumejua hii lifestyle audit kuna mtu wana target. Na hiyo target ni succession politics ya 2022 ya kujaribu kuangamiza nia na dhamira ya viongozi fulani. Tusifanye tu mambo ya ufisadi kwa sababu tuko na mtu fulani tunataka tuangamize kisiasa.
Hata mimi sudi nataka nifanyie audit kuanzia nikiwa makanga mpaka leo nikiwa mjumbe. Na wafanye audit pia ya baba yangu wakati alikuwa Cook Moi University mpaka saa hii. Na kila mtu akubali hiyo.
Hizo kauli sande ni muhimu kwa sababu zinaonyesha mwelekeo ambao sasa siasa za Kenya zinaelekea, na mambo yamejaa kwenye mitandao ya kijamii, wa Kenya wakizungumzia kwa wingi. Waziri wa michezo na turathi za kitaifa Rashid Esecha anasema kiongozi wa upinzani Raila Odinga ni sharti ajitayarishe kueleza ni wapi alitoa shilingi bilioni moja kujenga nyumba ya kifahari mjini Kisumu. Esecha amesema kwamba Odinga alijenga nyumba hiyo wakati alikuwa waziri mkuu na hakuona kama kuna alikuwa na mshahara wa kutosha kufanya hivyo. Huyu Moses Katilu anasema hiyo audit haifai kubagua, wanasiasa na wa upinzani ndio matajiri hata zaidi, waeleze ni wapi walitoa mabilioni ya pesa. Wairimo KK anasema mimi ninajua kwamba haya ni mazungumzo tu, wanasiasa wa Kenya hawawezi kubali zoezi hili kuendelea. Nisome ya mwisho sande, najua una maneno unataka kueleza wasikilizaji. Profesa Haman Manyora anasema hakuna bilionea Kenya ambaye hajaiba pesa. Hayo ni maoni.
Hayo ni maoni. Haya, tuangalie upande mwingine basi kwenye haya yanayovuma kwenye mitandao ni kule kwa Davido. Davido amepata kushinda BET. Hii ni tuzo ya BET aliyoshinda. Hebu tusikilize.
And the BET award goes to Davido, Nigeria.
Nasikia vitu hivyo. Hivyo vitu vilikuwa ni hapo jana usiku huko Los Angeles, California.
Tuwakumbusha kwamba ni homeboy wangu. Akazaliwa kule Atlanta,
Atlanta jimbo la Georgia. Davido ameshinda basi tuzo za jana za BET International Act Microsoft Theater pale hapo pale. Na pia cha kubwa zaidi ambacho kinazungumzwa mitandao ni kuweka kwake rekodi kwa mwanamuziki wa kwanza wa Afrika kupokea tuzo mbele ya hadhara ya wadau ya BET, kwa sababu sio kwamba hajai kutokea.
Naam.
Hizi zimekushatokea. Kuna mwanamuziki Wizkid ameshai kupata, Davido pia alipata kwa nyuma, lakini walikuwa wapewi nafasi ya kuja mbele na kuitwa na kuzungumza.
Na nimeona pia wakati ameitwa pale amewa challenge, ametoa changamoto kwa hawa wasanii wa Marekani wafanye makolabo mengi na
wenzao wa Afrika,
kama kwamba Afrika ni safi kabisa.
Kuna chakula kizuri.
Njooni Afrika mle chakula. Nimeona mambo.
Na vile vile mwanamuziki huyu alimpa pole mwenzake D'Banjo Nigeria, ambaye naye picha yake ilisambaa kwenye mitandao akiwa anambadilisha mtoto wake
diaper.
Sasa huyo mtoto bahati mbaya amefariki mwishoni mwa juma kwa kuzama kwenye swimming pool nyumbani kwake yeye mwenyewe D'Banjo, wakati D'Banjo hayupo nyumbani akiwa kwenye tour huko UK.
Wow.
Kwa hiyo kwanza kabisa alianza kwa kumpa pole Dibange kwa kumpoteza huyo mwanae.
Basi naona Sunday una mengi lakini muda umekimbia kabisa. Msikilizaji, umekuwa ukisikiliza VOA Express kutoka hapa Washington. Umekuwa nami BMJ Mridhi
na mimi ni Sunday Shomari.
Bila shaka tuwashukuru wote walioshiriki katika kufanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi. Msimamizi alikuwa ni
Hadija
Riami na mwelekezi hapa studio Saida Hamdun. Kwaherini hadi tutakapoonana tena.